A profound phrase used
by King James. Agin gamit ni Haring Benjamin sa iya panudlo parte sa manluwas kag siya pagpasaguli naging paliwat-liwat nga topiko sang akon pagtuon kag pagbinagbinag sa madamo nga tuig. Sa iya makatalando nga espiritu sa pagpaalam nga sermon sa katawang nga iya ginalagar kag ginapilangga, si Haring Benjamin naglaragway sa importansya sang pagkabalo pati sa iya sang Dios kag pabantyag sang iya pagpalangga, pagbaton sa kapatawaran sa mga sala kag dalayo nga pagdumdum sa kagamhanan sang Dios. Sa pagpangamuyo sa matag adlaw kapag pabilin sa maligon ng pagtuo. Nagpromesa man siya nga sa pagtuman sining mga butang, dalayon ka mo nga magkakasadya kag mapuno sang gugma sang Diyos kag dalayon nga mahupnan ang kapatawaran sang inyong mga sala. Ang mensahe ko nagatumod sa isa ka prinsipyo sang dalayon nga pag nga humahuptan ang kapatawaran sang aton mga sala. Ang kamatauran sa sining pulong nagapabakod sang aton pagtuo sa Ginoong Hesukristo kag magtudok sang aton pagkadisipulo. Kinapangamuyo ko ang balaan ng espiritu maghahatag sang inspirasyon kag kabakod samtang ululupod nga tun-an ining espirituhan nga kamatuoran. Sa mortalidad, magya naton ang pagkabunag sa lawas kag ang oportunidad para magbunag liwat sa espiritu. Kinalagayan kita sa mga propeta kag mga apostoles nga pagbugtaw padulong sa Dios, magin mabunag liwat kag mangin bag-o nga mga tinuga kay Kristo paagi sa pagbaton sa aron kabuhi sa mga bugay sa gidatag paagi sa pagpasaguli ni Hesus Kristo ang mga kaayo kaluoy kagrasya sang balaan nga misaya sarang magbulig sa aton nga magluto sang aton kimakinoglingon kag makaiyayahon nga mga huyog sang kinaandan nga tawo kag mangin mas baalwan maayo kag isa ka santos ginapadasig kita nga mga buhay agod kita sarang magatubang sa gyud nga matinlo sa katapusan nga adlaw. Ang propeteng si Joseph Smith nagpaatlag sining maayo parte sa kinanglanon nga papel nga ordinansa sang priesthood sa Ebanghelyo ni Kristo. Ang pagkabunag liwat nagaabot paagi sa espiritu sang Dios paagi sa mga ordinansa. Ining nagatudok nga pulong nga nagapatulpangod sa mga papel sang angay balaan nga espiritu sang sagradong ordinansa sa proseso sang espiritual nga pagkabunag liwat. Ang balaan nga espiritu amo ang ikatatlo nga miyembro sa pangluang Dios si isa ka personay sang espiritu kay nagasaksi tanan nga kamotoran sa kasulatan ng balaan nga espiritu ginatuhi nga manugpasulhay manunudlo kag manugbugna dugang pa ang balaan nga espiritu isa ka manug pakabalaan, nagatinlo, kag nagasunog sang higko sang kalautan, pagwa sa mga kalagsang tao, subong sa pagi sang kalayo. Balaan nga istoryan sa sentro sa Ebanghelyo sang maluluwas, kag sa proseso sa pagpalapit sa iya, papagitan ng espirituan nga pagkabunag liwat. Ang mga ordinansa na grado nga buhat nga may espiritu nga tuyo, kahulugan nga may katubtuban, kag may kaangtanan sa mga layisang pagsulundan sang Dios. Ang tanan nga ordinances kag ang ordinansa sa sakramento dapat pahanugutan sang tao nga nagaupot sang nagakaigo nga yabi sang priesthood. Ang mga ordinansa sang kaluwasan kag exaltasyon nga ginabuhat sa ginpanumbalik nga simbahan mas labaw sang sa ritual o kon simbolo nga mga buluhaton. Ang mga ini nagahimo sang otorisadong mga alagyan kundiin ang mga bugay kagahum sang langit sarang nga mag-ilig sa aton tagsa ka mga kabuhi. Kagining mga mas dakong priesthood nagadumala sang ebanghelyo kag nagahupot sang yabi sa mga katanhagaan sa ginharian nga amo ang yabi sang hibalo parte sa Dios gani sa mga ordinansa sini ang gahom sang pagka-Dios nun ginapakita. Kakun wala ang mga ordinansya sini kag awtoridad sang priesthood ang gahom sang pagka-Dios nun hindi mapakita sa katawhan diri sa duta. Ang mga ordinansa nga ginbaton kag ginpadungga sang pagkatampad kinanglanon sa pagangkon sang gahom sang pagka-Dios kag tanan nga bugay nga paagi sa pagpasaguli sang manluluwas. Agon mahang pansing lubos ang proseso kung diin kita makaangkon sang dalayon nga maghupot sang kapatawaran sa aton mga sala. Kinanglan naton una nga mahangpan ang pati hindi mabulang nga katangtanan sa tunga sang tatlo kasagradong ordinansya nga nagahatag sang pagkuha sang gahom sang langit, bunyag paagi sa pagtugmaw, pagtangdo sa mga kamot para sa dulot sang balaan ng espiritu kag sakramento. Ang bunyag paagi sa pagtugma para sa katparawan sa mga sala amo ang unang ordinansa sang ebanghelyo ni Kristo nga dapat unahan sa pagtuo sa manluwas kag sinsiro nga paginulsol. Ining ordinansa isa ka tanda sugo nga ginbutang sang Dios para sa iya mga naagon magsulod sa iya ginarian. Ang bunya ginadumalan sa idalom sang otoridad sang Aaronic priesthood sa proseso sang pagkadto kay Kristo kag sa espirituhan nga pagkabunag liwat ang bunyag nagatag sang kinakinanglan nga mga pagungunang pagtino sang aton kalagalin sa sala. Ang kasugtan sang bunyag nagalakip sang tatlo ka pangunang mga panad. Una, manginluyag nga mag-ako sang aton mga kaugalingon sa ngalan ni Jesucristo. Ikaduha, dalayon nga madumduman siya. Pangatlo, magtuman sa inyong mga sugo. Ang pinginpromesa nga bugay sa pagpadungog sining kasugtanan amo nga kita, dalayon nga makaangkon sang pag-upod sing Espiritu. Nyan ang bunyag ginakinanglan sa nga paghanda agud magbaton sang may pahanugot nga oportunidad sa dalayong pag-upod sang ikatatlong miyembro pangaluhang sang Dios. Ang bunyag sa tubig dapat nga pagasundan sang bunyag sa Espiritu agud manginlubos. Subong sa gintudlo sang manluwas nga kay Nicodemus luwas nga ang tawa bunag sa tubig kag sang Espiritu hindi siya makasulod sa ginarian sang Dios. Isa ka tatlo ka pulong halin sa propetang Joseph Smith naga patalupangod sa importanteng koneksyon sa tunga sa mga ordinansa sa bunyag sa pagtugmaw kag para sa kapatarawan sa mga sala kag pagtangdo sa kamot para sa dulot sang balaan ng Espiritu. Pulong una, ang bunyag isa kabalaan nga ordinansa bilang paghanda sa pagbaton sa balaan ng Espiritu. Ini amo ang alagyan kag yabi kun diin ang balaan ng Espiritu ginahatag. Pulong dalawa, sarang mo bunyagan isa ka sako sang balas subong sang isa ka tawo kun wala ginbuhat sa tuyo sa kapatawaran sang mga sala kag sa pagbaton sang balaan ng Espiritu. Ang bunyag sa tubig katunga lamang sa isa ka bunyag kag wala sing pulos kun wala ang katunga nga amo ang bunyag sa balaan ng Espiritu. Pulong na pangatlo, ang bunyag sa tubig kun wala ang bunyag sa kalayo kag sang balaan nga Espiritu nga nagaupod sini, wala sing pulos ang mga ini kinahanglan nga di mabulag nga magkaupod. Ang wala nagabag-o nga pag-ang tanay sa tunga sang prinsipyo sang paginulsol pang ordinansa sa pagbunyag sa pagbaton sang dulo sang balaan nga Espiritu kag ang mahimayaon nga bugay sang kapatawaran sa mga sala ginapatalupangod paliwat-liwat sa mga kasulatan. Sinafay nagpahayag, kay ang ganhaan nga inyo pagasudlan amo ang paginulsol kag bunyag sa tubig kag gayo kag dayon maabot ang kapatawaran sang inyo mga sala pagi sa kalayo sang balaan nga Espiritu. Ang manuluwas mismo ang naghambal karon amo ini ang akon sugo maginulsol kamo tanan sa mga katapusan sang duta kag magkaris sa akon kag mabunyagan sa akon ngalan nga kamo maka pagabalaanon pagi sa pagbaton sang balaan nga Espiritu nga kamo magtindog sa akon atubo nga matinlo sa ulihing adlaw. Ang pagtando sa mga kamo para sa dulot sang balaan nga Espiritu isa ka ordinansa nga inalagad sa idalom sang otoridad sang Melchizedek priesthood. Ang proseso sa pagkaris sa manluwas kag sa espirituan nga pagkabunag liwat, ang pagbaton sang nagapakabalaan nga gahom sang balaan nga Espiritu sa aton kabuhi nagatuga sang posibilidad sang pagpadayon nga pagtinlo sang aton kalaghalin sa sala. Ining makalipay nga bugay importante bangod wala sing di matinlo nga butang nga sarang magpuyo pod sa Dios. Bilang miyembro sang ginapanawalik nga simbahan sang Ginoo ginbunyaga bugayan kita sang angay sa aton unang pagtinuhalin sa sala nga nagalinbunyag sa posibilidad para sa pag nagapadayon nga pagtinlo halin sa sala nga ginhimo sa sarang matabo pagi sa pag-upod sa gahom sang balaan nga Espiritu nga amo ang ikatlo nga miyembro sang pangluang Dios. Tun-i kon paano ang mangunguma nagasalig sa di nagabag-o nga sulundan sang pagtanom sa kagpag-ani. Ang paghangop sang kangtanan sa tunga sang pagtanom kagpag-ani isa kadalayon nga kaluhaan sang katuyuan nga naga-influence sa tanan ng mga desisyon kag mga buhat sang isa ka mangu sa tanan ng mga panahon sa tuig. Sa amo man nga paagi, ang di mabulag nga kangtanan sang tunga sa mga ordinansa kag sang bunyag kag pagtugmaw kag para sa kapatawaran sa mga sala kag pagtangdo sa kamot para sa dulot sang balaan ni Espiritu dapat mag-impluensya sa tanan nga mga bayan sang aton pagkadisipulo sa tanan nga panahon sang aton mga kabuhi. Ang sakramento among isa ka tatlo nga ordinansa nga kinanglan agud makaangkon sang pagkuha sang gahom sang pagka-Dios non agud nga mas lubos ang pabaylin ang aton kaugalingon nga di mahiguan sa kalibutan. Manduan kitang magato sa simbahan ka maghalad sang aton mga sakramento sa balaan nga adlaw sang Ginoo. Palihog hibaluin nga ang simbolo sang lawas sang kagdugo ni Christ ni sang Ginoo angay nga gin pakamaayo kag gin pakabalaan. O Diyos ang Amay nga walay katapusan, ginapangabay namon sa ngalan sa imo anak nga si Hesus Kristo, nga pakamaayuhon kag pakabalaanon ining tinapay o kon tubig sa mga kalag sang yadtong tanan nga nagaambit o kon mag-inom sini. Ang magpakabalaan amo ang maghimo nga putli kag ang simbolo sang sakramento ginapakabalaan sa pagdumdum sang kaputli ni Kristo sang aton lubos nga pagsalig sa iya pagpasaguli kag ang aton responsibilidad nga magpadungog sa aton mga ordinansa kakasugtanan agud nga kita sarang magtindog sa iya tubang nga matinlo sa uli nga adlaw. Ang ordinansa sang sakramento isa kabalaan kag ginsulit nga pagdapit agud maghinulsol sang sinsiro kagbag magbag-o liwat sa espiritu. Ang pagkaon sang sakramento sa kaugalingon sini wala nagapatawag sa patawad sang sala apang kon kita nagahanda sang mainandamon kag magpartisipar sa sining balaan nga ordinansa nga may paghinulsulon nga tigipusoon kag kubos nga espiritu. Ang promisa amo nga dalayon naton nga maangkon ang espiritu sang Ginoo nga mangin kaupod natin kag paagi sa nagakapakabalaan nga gahom sang balaan ng espiritu bilang dalayon nga kaupod naron sarang kita sang dalayon nga mahuptan nga patawaran sa mga sala naton. Tunay nga ginbugayan kita kada semana paagi sa oportunidad sa pagtuon sang aton mga kaboy paagi sa ordinansa sang sakramento nga baguhon liwat ang aton kasugtanan kag magbaton sining kasugtanan nga promesa kun kaysa ang ulihing mga santos nagahambal sang luyag nila nga mabunyagan liwat kun din sila mangin matinlo kag takos subong sa adlaw sang ila mga sang ginbunyagan. May pagtahod nga nagapanugyan ko nga ang langiton nga Amay kag ang iya pinagaana wala ang gatuyo sa aton nga magkaagi sang amo nga balatyagon sang pagbag-on pag-o kag pagkasulay kag pagpanubulag nga kaisa lamang sa aton nga buhi. Ang mga bugay sang pag-angkon kag dalayon nga pagupot sang kapatawaran sang aton mga sala paagi sa mga ordinansa sang ebanghelyo nagabulig sa aton nga maghangop nga ang bunyag isa ka punto sang paghalin sang aton mortal nga pangpanglakaton sa espiritu indi ini isa ka padulungan nga ginakahidawan nga duawon paliwat-liwat. Ang ordinansa sang bunyag, ang pagtando sa mga kamot kag ang sakramento, wala nagaisahanon nga kag ginpain nga mga hitabo sa luyo ang mga ini, mga elemento nga magkaangot kag magdugang nga sulundan nga gintubos para sa pag-uswag. Ining mga ordinansa nagapataas kag nakapadako sang aton espiritu nga tuyo, handom kag buhat. Ang plano sang Amay, ang pagpasaguli sang manuluwas kag ang mga ordinansa sang ebanghelyo, nagahatag sang grasya nga kinanglan naton agud magduto pasulong kag mag-uswag linya sa linya kag palasulundan sa pagsulundan padulong sa aton walay katuptuan nga padulungan. Indi kita kita di perpekto nga katawhan nga nagatukunga ang mga buhi sa mortal suno sa perpekto nga plano sang lit ng iton nga Amay para sa walay katuptuan nga pag-uswag. Ang ginapangayo sang iya plano mahimayon maluluyon kag istrikto kon kaisa kisa kita puno sang determinasyon kag ang iban nga tiod lubos nga mahuyang. Nagaduda kita kon bala espirituano naton nga matuman gid ang sugo nga magatubang nga matinlo sa iya sa ulihing adlaw. Upod ang tabang sang Ginoo kag paagi sa gahom sang espiritu agud magtudlo sa aton sa tanan nga butang matuod nga kita sarang mga bugayan agud matuman ang aton espirituan nga mga posibilidad ang mga ordinansa nga nagadapit sang espirituan nga tuyo kag gahom nga pagsulod sang aton mga kabuy samtang kanang gatikindingwa nga magliwat mangin katawhan ni Kristo ang aton mga kahuyangan mapabakod ang aton mga dimasarangan malutos. Bisan nga wala sa aton nga makaabot, labot sang pagka-perfecta sining kabuhi, sarang kita nga maging dugang nga takos nga magtinlo samtang kita kinatinloan sa dugo sang kordero. kinapromesa ko ka ginasaksihan nga kita pagabugayan sang dugang nga pagtuo sang manluluwas kag mas dakong espirituanon nga pagsalig samtang nagapangita kita sang dalayon nga kahuptanan kag kapatawaran sang aton mga sala kag sa katapusan agod magatubang sang matinlo sa Ginoo sa ulihing adlaw ginasaksihan ko gid sa sagradong ngalan ni Hesukristo. Amen.